Сердар, Беларусь, Түркменстан, Яшларын ең көп оқу вариант юртларының бері олып тұрыр. Сіздің пікіріңізше мұңа неме себеп болар?
Бірінші жылын Беларусь АФУ-ды юртқа әділеді. Екіншіден білім дәрежесі Беларусь-ды ежесер юртларының арасында жоғары дәрежеде тұрыр. Шын ұлатымын етақты бір дәді берілемелі, шы мен пікірімше дөулет сиясаты. Себебі Беларусь президенті Лукашенко әншемелері Түркменстана барды. Шертнамалары ағылаштылар. Түркменстанның президенті Беларусь келді. Ондан вице премьерлер, уақытыл-уақытыл келіп келіп тұрлар. Дөулет ары қатнашы оған.
Түркменстанның Беларусь білен дөулет қатнашықларын ағзадыңыз. Түркменстан бұ қатнашықлары неме себептен қызықланма білдірер?
Себебі, үкі ұлдың ағасында ұлы ішлер есірге. Беларусьяң Белкалия ден кампанияты Түркменстанны, Левап өләйетінің ішке шырқылар. Әлбетті, шығыр жоқ кәрханалары ішкәрлер керек, инженерлер керек. Шонары Беларусьяға таярлы. Yönüşün vakti ödünle de mümkün önce yine bir radı verilemeyle devlet yol başlasının siyasi erkekli ip düşünüyor. Yani Türkmenistan'ın prezidenti Belorusya'nı unuttur ya, ona yaraya Belorusya'nın siyasetini mühaleye, mümkün düşünüşüm boyunca yurdun kuruşunu mühaleye. Ondan öz yurdunun hemşen oraya alakalı yoldan gitmeyi isteyen, bulmağı ahmalı düşünüyor.
Беларусьта окуян түркменстанлыларын ортача хатап эдиленде, нечерәге дәүләтнең хатабына ва нечерәге үз хатабына куяр.
Син таныганда мөгә хафи, дәүләт үз хатабына ел окуяр дип әйтәләр.
Хәзер кывакта Беларусьта окуян студентларның яшәү шартлары ва белем алмау өчен шартлар ни әһили?
Менә фәлән чагылларны бәрек иверәннәр, не үрләр, бирәү белән фикерләнмәле, ягъдайлар ва ам укытманы, я ягъдайлар юкмы? Әлбәттә, Беларусьда ягъдай югыт, фәәм гафкып Тәрі офшиттер құрылды. Түрлі ватын өзінде офшит бермейен жоқыры құзайларым ба, олар квартирадар, реал шаялар. Өзі өзі тарапынан елгенлерін, мұмияса жайларының төлі өйіне, үкумет төлея, ондашынан стипенди дөлерия, мен бұқуынан төлеялар. Бөл үпчіне келер, Түркменстан тарапынан үпчін төлі өйі оғыр.
Меселем, бір студентің елің дауамында Беларусьте оқымағы, ойы ашамағы, нәрсе дұрыр?
Айыңа тақмыған бір 150-200 доллар керек яшым үшін Беларусьте. Оқу бағасы 2000 доллардан 5000 доллар үшін аралықта. Меркеді де ерлішемі, я, өләйетті ерлішемі, айтуырдың білім мәрі яшы олары бағында.
Беларусьтағы оқу төлеглерінің ойы яшы, шықтыжыларының белекі үртлерінен деңіштіріленді, оншақлы оқыры дәлігі бұй ұртты білім алиян түркменстанлыларын санының соңғы иларды көп өлмөгіне тәсір етірер ме?
Тайды оқу арданы болмайды. Сенәрі, арданы оқу ері ортайда оқыры құзайларын арданы. Сенәрі, ортайда 300-400-500 доллар дейелерді. Бәрді үлетті оңялық оқу ек, бәрді ғымыт жөні білім алжақ қолсың. Hakikaten bilimin bariyerine bir okumalı. Belarusya'da şeyle mümkünçülük var.